Halo, kembali lagi dengan saya Danang Pamungkas dari Columbus Studies. Seperti biasa, kita akan kembali mendiskusikan diskusi kita yang kemarin sudah kita mulai, yaitu ideologinya Soekarno dan politik militernya Soekarno. Nah, kemarin kan kita sudah membahas beberapa hal ya, latar belakang mengapa ideologi di zaman Orde Lama itu sangat kuat. Ada tiga kekuatan besar yang menggerakkan politik Indonesia pada semasa itu, yaitu ada golongan nasionalis, komunis, dan Islam. Nah, ada satu lagi yang nantinya akan muncul, yaitu adalah militer, terutama blok angkatan darat. Sebelum kita mulai diskusinya, saya selaku Pimret Columbus Studies mewakili teman-teman mengucapkan selamat lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Maaf kalau kami Columbus Studies memiliki salah kata ataupun tulisan-tulisan yang bernada mengkritik habis-habisan, tapi itu hanya sebatas gagasan dan ide. Nah, kalau teman-teman pengen menulis, silakan, atau ingin menanggapi tulisan-tulisan dari kami, boleh kirim ke email Columbo. Oke, lanjut kita masuk ke pembahasan inti ya. Kemarin kita sudah masuk di perjanjian-perjanjian diplomasi ketika agresi militer 1 dan 2 Belanda di Indonesia. Nah, kita harus mengetahui bahwa kemerdekaan Indonesia itu sebenarnya adalah kemerdekaan yang penuh keraguan-raguan. Nah, golongan yang ingin melakukan perubahan besar, radikal, dan revolusioner itu terutama dari golongan kiri. Golongan kiri bisa disebut di sini adalah sosialis kiri ataupun Partai Komunis Indonesia. Nah, sejak zaman penjajahan Jepang, ketika Soekarno-Hatta berdiplomasi dengan Jepang, berkolaborasi dengan Jepang, membentuk peta, membentuk organisasi-organisasi politik militer, ada golongan, terutama golongan muda dan Partai Komunis Indonesia itu yang sangat menentang kolaborasinya Soekarno-Hatta ini. Bisa kita lihat hasil-hasil perjanjian pada masa itu, terutama pada perjanjian Renville kalau tidak salah, ketika kabinet Hatta mulai agak keras terhadap prajurit paramiliter atau laskar-laskar atau orang-orang politik radikal. Hatta pada masa itu agak keras terhadap golongan kiri dan golongan-golongan laskar-laskar militer yang pada saat itu tidak mau mengakui perjanjian Renville. Nah, pada masa itu, kalau tidak salah Renville atau KMP ya, entahlah, nanti kita bahas lagi. Nah, pada intinya, setelah Hatta berkuasa menjadi Perdana Menteri, Musso, Amir Syarifuddin, itu membentuk blok kekuatan baru yang menolak semua isi perjanjian diplomasi dengan Belanda. Dan mereka menolak Perdana Menteri Muhammad Hatta untuk berkuasa. Nah, pada masa itu Musso membuat tulisan yang intinya pada masa itu mengkritik Soekarno-Hatta pada masa penjajahan Jepang, di mana mereka berkolaborasi dan menyengsarakan rakyat Indonesia pada masa itu. Akhirnya Musso dan Amir Syarifuddin membuat blok kekuatan militer politik untuk bukan melawan, tapi tidak mengakui pemerintahan Hatta. Nah, pada kalau teman-teman ingin apa namanya membaca tulisan Musso yang mengkritik Soekarno dan Hatta, itu bisa di bukunya George McTurner Cahin ya, yang judulnya Nasionalisme dan Revolusi Indonesia. Nah, di situ sudah jelas Musso membicarakan bagaimana Hatta dan Soekarno sebagai pelayan Jepang, pelayan ideologi fasis, sehingga rakyat Indonesia banyak yang mati kelaparan karena kerja paksa di zaman Jepang. Nah, di situ mereka menolak kepemimpinan Hatta yang melindungi kekuatan imperialis. Nah, disitulah Hatta mulai sangat keras terhadap golongan kiri. Akhirnya terjadi penyerangan peristiwa Madiun 1948. Itu adalah perpecahan ideologis dan politik radikal yang pada masa itu menghantui apa namanya perpolitikan Indonesia. Jadi kalau kita melihat sejarah masa lalu, sebenarnya politik Indonesia itu bukan politik yang adem ayem atau politik bijak. Kalau kita melihat sekarang kan banyak wejangan-wejangan tokoh pergerakan pada masa lalu yang dijadikan quotes-quotes yang seolah-olah kita ini negara yang tidak pernah berkonflik. Kita ini apa namanya ideologi-ideologi ini tidak saling sikut menyikut. Pada nyatanya fakta di lapangan membuktikan hal yang berbeda. Bahwa tokoh-tokoh seperti Hatta, Soekarno, Amir, Syarifuddin, dan Musso, Tan Malaka itu saling sikut menyikut, bahkan saling baku hantam satu sama lain. Akhirnya pada masa peristiwa Madiun ini, peristiwa Madiun itu terbunuhlah Musso dan dihukumnya Amir Syarifuddin, hukuman mati terhadap Amir Syarifuddin. Nah, kalau kita bisa melihat lagi siapa sih Amir Syarifuddin ini. Nah, Amir Syarifuddin pada zaman kependudukan Jepang, dia adalah tokoh pergerakan bawah tanah yang apa namanya membangun kekuatan politik untuk menentang Jepang. Nah, tapi uniknya Amir Syarifuddin ini dibiayai oleh pemerintahan Belanda sebesar 5.000 gulden atau kalau nggak salah 5 juta gulden, 5.000 gulden kalau tidak salah, untuk membuat gerakan menentang Jepang. Nah, pada saat itu Amir Syarifuddin tertangkap, mau dihukum mati oleh Jepang, tapi tidak jadi, kalau tidak salah Soekarno yang membebaskannya. Nah, setelah itu Amir Syarifuddin, saat Indonesia merdeka, revolusi Indonesia, Amir Syarifuddin adalah Perdana Menteri pertama yang memimpin Republik Indonesia Serikat pada masa diplomasi. Setelah kabinetnya Sutan Syahrir dijatuhkan. Nah, Amir Syarifuddin ini tergolong menarik karena dia ini seorang nasionalis dan juga akhirnya merapat ke kubu komunis. Nah, kalau kita berpikir rasional zaman sekarang, masa sih Perdana Menteri bisa dieksekusi mati? Nah, karena pada masa itu pertarungan ideologis itu sangat kental. Beda kepentingan politik, beda kepentingan ideologis bisa terancam dibunuh atau dihukum mati. Nah, setelah terbunuhnya Musso dan matinya, dihukum matinya Amir Syarifuddin, golongan komunis itu punya semacam rasa sakit hati terhadap pemerintahannya Hatta. Mereka sangat anti terhadap apa namanya politik liberal dan politik diplomasi. Nah, oleh sebab itu, setelah peristiwa 48 juga terjadi peristiwa pemberontakan-pemberontakan lain. Seperti pada sekitar tahun 50-an itu ada pemberontakan PRRI Permesta dan RMS. Nah, kebanyakan pemberontakan-pemberontakan PRRI dan Permesta, Madiun dan RMS itu adalah pemberontakan apa namanya anggota-anggota militer yang tidak puas terhadap pemerintahan Indonesia. Seperti PRRI Permesta, PRRI itu adalah gerakan yang diinisiasi oleh sebagian perwira politik dan juga beberapa sayap atau anggota partai dari Partai Sosialis Indonesia. yaitu Sumitra Jayadikusumo dan Sutan Syahrir. Namun sebenarnya Sutan Syahrir itu tidak ikut-ikutan dalam gerakan itu. Yang full mengikuti gerakan PRRI adalah Sumitra Jayadikusumo. Padahal Profesor Sumitra Jayadikusumo pada masa itu adalah menterinya Bung Karno pada saat itu. Namun juga disikat juga karena menginginkan, sebenarnya PRRI itu menginginkan apa namanya sebuah otonomi khusus di wilayah Sumatera. Namun Soekarno tidak menyetujui itu. Akhirnya terjadilah pertempuran yang menganggap bahwa PRRI itu adalah gerakan separatis. Nah, hal yang menarik, selama diplomasi dan revolusi Indonesia terjadi banyak pemberontakan, itu bisa kita bagi menjadi tiga faktor. Yang pertama adalah perbedaan ideologis dan garis politik. Yang kedua adalah pembangunan yang dianggap Jawa sentris, sehingga wilayah-wilayah itu ingin memerdekakan diri. Yang ketiga adalah banyaknya kepentingan yang ada di Indonesia, baik kepentingan golongan pribumi ataupun kepentingan asing yang bermain. Nah, disitulah terjadi banyak konflik di Indonesia. Nah, pada masa konflik-konflik ini, seperti kejadian PKI Madiun, terus PRRI, Permesta, RMS, banyak partai-partai politik yang dibubarkan. Salah satu partai yang dibubarkan itu adalah PSI dan Masyumi, yang dianggap melakukan pemberontakan atau pengkhianatan terhadap pemerintahan. Nah, setelah Masyumi PSI dibubarkan, praktis hanya ada dua golongan besar yang mengisi kekuatan politik di Indonesia. Yang pertama adalah golongan nasionalis dan komunis. Nah, di masa inilah Angkatan Darat mulai muncul sebagai kekuatan tandingan. Nah, kalau kita bisa lihat kenapa Angkatan Darat ataupun militer itu memiliki kekuatan politik yang kuat pada masa itu. Kita bisa lihat pada masa periode nasionalisasi aset. Nah, program nasionalisasi aset ini dijalankan oleh Presiden Soekarno. Nah, pada masa itu, setelah perjanjian KMB, Indonesia itu punya dua kewajiban yang sangat penting. Yang pertama, Indonesia harus melunasi hutang-hutang dan biaya perang selama periode revolusi 45 sampai 49. Yang kedua, perusahaan-perusahaan Belanda itu harus diganti rugi oleh pemerintah Indonesia. Dan perusahaan Belanda itu harus dikembalikan lagi ke pemerintahan Belanda. Nah, disitulah Soekarno tidak menyetujui KMB, hasil KMB. Akhirnya terjadilah nasionalisasi aset besar-besaran, yaitu kebanyakan adalah perusahaan perkebunan, perusahaan minyak, dan juga perusahaan-perusahaan yang ada di sekitaran Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Nah, disitulah peran militer begitu kuat setelah periode nasionalisasi aset, karena militerlah yang mengepung pabrik-pabrik perkebunan ini dan menjadi semacam manajer-manajer perusahaan ini. Nah, kalau kita bisa membaca beberapa karya yang menarik, ya ada dua buku yang bisa kita baca secara lebih gamblang, yaitu bukunya Max Lane yang berjudul Unfinished Nation, dan juga bukunya Profesor Fedi R. Hadis yang berjudul Dinamika Kekuasaan Pasca Soeharto. Nah, dua buku itu menjelaskan bagaimana tampilnya militer menjadi kekuatan besar di Indonesia itu pada awal nasionalisasi aset di masa Presiden Soekarno. Nah, militer-militer ini menjadi manajer-manajer perusahaan, menjadi direktur di dalam perusahaan. Mereka mengurus pabrik dan sebagainya. Akhirnya pabrik-pabrik ini tidak diurus dengan baik seperti di zaman Belanda, tapi malah menjadi bulan-bulanan untuk dikorupsi sebagai sarana mendapatkan uang banyak, menjadi pejabat-pejabat dan manajer di perusahaan. Nah, pada awalnya nasionalisasi aset itu diharapkan membuat Indonesia itu menjadi negara yang tumbuh ekonominya. Karena pada masa perang, Indonesia itu terpuruk sekali dalam hal ekonomi dan pemenuhan kebutuhan rakyatnya. Nah, setelah nasionalisasi aset, diharapkan perusahaan-perusahaan ini menguntungkan Indonesia. Tapi nyatanya, karena pengelolaan yang buruk dan peremajaan alat-alat produksi yang buruk, akhirnya itu malah merugikan bangsa Indonesia. Padahal pada masa itu, Hatta itu sudah mengajukan tawaran kepada Soekarno bahwa nasionalisasi aset itu bisa dilakukan, tapi dalam jangka waktu yang panjang, tidak bisa dalam waktu 5 atau 10 tahun, tapi sedikit demi sedikit. Namun yang Soekarno menolak itu, Soekarno ingin melakukan nasionalisasi aset secepatnya, yaitu menggunakan kekuatan militer. Nah, pada saat itulah banyak perwira angkatan darat itu menjadi perwira yang punya kelas sosial yang tinggi. Jadi banyak pejabat-pejabat, baik itu sipil, birokrat, ataupun tentara, itu berlomba-lomba untuk mendapatkan akses kekuasaan untuk menjadi manajer di suatu perusahaan atau perusahaan negara. Nah, disitulah penyakit kroni kapitalisme, bahwa kapitalisme yang terjadi di Indonesia itu bukan karena persaingan bisnis yang sehat, tapi kapitalisme yang tumbuh dari suatu kelas sosial, yaitu kelas sosial birokrat, politik militer, yang bermain di dalam perusahaan negara, akhirnya mereka menjadi kelas borjuasi baru. Nah, disitulah penyakit korupsi yang sangat akut di tubuh pemerintahan Indonesia pasca revolusi Indonesia. Tentunya hal ini sangat mengecewakan, ataupun hal ini amat berbeda sekali dengan narasi-narasi proklamasi, narasi-narasi kemerdekaan yang selama ini dibangun oleh pemerintahan Indonesia. Nah, setelah nasionalisasi aset, malah ekonomi semakin terpuruk karena perusahaan tidak diurus dengan baik dan menjadi ajang untuk korupsi massal pejabat-pejabat negara maupun pejabat-pejabat politik dan militer. Nah, pada masa itu, tahun 1955, PKI secara mengejutkan itu menjadi partai pemenang pemilu nomor 4 setelah PNI, Masyumi, dan NU. PNI, Masyumi, NU, baru PKI. Nah, setelah Masyumi dilarang berpolitik dan NU menjauhkan diri dari politik, praktis kekuatan politik di Indonesia itu hanyalah PNI dan PKI. Ditambah setelah perdinasionalisasi aset, AD semakin kuat, Angkatan Darat. Nah, sejak itulah kekuatan politik berubah. Karena pada masa itu PKI sangat tumbuh cepat. Kader laporan Politbiro bahwa tahun 1959, 1960-an, PKI sudah mempunyai massa sekitar 20 juta orang seluruh Indonesia, dari BTI, dari Sopsi, dari Lekra, dan sebagainya, itu 20 juta orang. Nah, pada masa itu PNI juga tumbuh, tapi tidak secepat PKI. Banyak ahli dari luar negeri memprediksi bahwa apabila pemilu terjadi tahun 1960 atau 1970-an, kalau tidak ada hal yang berarti, PKI pasti memenangkan pemilu, dan itu membuat PKI akan menjadi kekuatan yang sangat kuat di pemerintahan Indonesia. Mereka akan berkuasa. Nah, pada saat itu Soekarno mencium hal ini, dan AD sangat sangat waspada dengan perkembangan PKI. Akhirnya pada masa itu terjadilah dekret presiden tahun 1959 yang menyatakan pembubaran Konstituante dan mengangkat Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Tentunya hal dengan diangkatnya Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup membuat jalan PKI untuk memenangkan pemilu itu sudah usai, tidak akan bisa menjadi bagian yang kuat dalam pemerintahan. Hal ini yang membuat PKI mendekat kepada Bung Karno. Nah, di sini sebenarnya ada apa namanya? 3-4 kekuatan, Bung Karno, PNI, PKI dan AD. Nah, di sinilah politik sikut menyikut sangat kental terjadi. Selanjutnya kebijakan yang sangat membuat masyarakat saling berhadapan pada masa itu adalah terjadinya reformasi agraria. Nah, sebenarnya reformasi agraria ini adalah produk parlemen yang dibuat bersama dari banyak partai termasuk PSI, Masyumi, NU, PKI dan PNI. Namun land reform atau reformasi agraria itu undang-undang yang dibuat sekitar tahun 57 sampai 59-an. Itu undang-undang dibuat tahun segitu. Nah, gambaran singkatnya itu undang-undang reformasi agraria itu tanah-tanah yang terlalu luas atau yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan perkebunan dan juga di sawah-sawah pedesaan itu akan dibagikan kepada warga yang tidak bertanah. Nah, mengapa diberikan kepada warga yang tidak bertanah? Survei yang dilakukan oleh pemerintahan pada masa itu membuktikan bahwa banyak petani Indonesia itu petani cilik atau tani yang hanya memiliki sawah yang kecil, tegalan yang kecil. Sementara kebutuhan bahan pokok kita dan petani itu ingin sejahtera. Nah, ini sudah dipikir matang-matang pada masa itu. Agar petani sejahtera, mereka harus diberikan lahan yang sesuai sehingga mereka bisa produktif dan bisa menafkahi keluarga. Nah, tapi persoalannya reformasi agraria itu dilaksanakan pada masa yang sulit, ekonomi sedang sulit, harga kebutuhan pokok naik, harga minyak naik. Namun partai-partai tidak menyetujui itu dilakukan pada masa 1963 sekitar 1965. Itu tidak, partai-partai yang lain menarik diri dari kebijakan reformasi agraria. Namun yang paling getol ingin disegerakan kebijakan reformasi agraria adalah dari Partai Komunis Indonesia, terutama sayap radikalnya di bawah yaitu BTI. BTI pada masa itu sangat kuat sekali ingin segera program ini terlaksana. Nah, disinilah masalah terbesarnya. Mengapa orang-orang di bawah itu saling sikut menyikut? Nah, apabila reformasi agraria itu dilakukan di perusahaan perkebunan, itu sangat membahayakan karena di situ akan berhadapan antara tentara angkatan darat dan juga masa PKI. Itu sangat berbahaya. Akhirnya tidak terjadi reformasi agraria di perkebunan. Akhirnya reformasi agraria itu dilaksanakan di pedesaan. Nah, disinilah konflik antara warga santri Nahdlatul Ulama atau para kiai yang memiliki banyak tanah wakaf atau tanah pertanian itu tidak mau memberikan tanahnya kepada petani yang tidak bertanah yang menjadi kader dari Partai Komunis Indonesia. Nah, disitulah konflik panas terjadi. Akhirnya banyak orang yang meninggal, banyak orang menjadi korban dari aksi pukul-pukulan, aksi pembunuhan, aksi penjaraan dan sebagainya. Nah, disitulah banyak orang Indonesia trauma dengan gerakan Partai Komunis. Nah, setelah terjadi banyak kasus kekerasan di berbagai daerah, akhirnya PKI DNAID pada masa itu menghentikan kebijakan partai terkait reformasi agraria sambil menunggu ekonomi yang kondusif dan pembangunan yang kondusif. Nah, namun di kalangan rakyat bawah, terutama kaum agamawan, itu menganggap bahwa PKI itu sangat keterlaluan. Mereka menjarah harta mereka. Nah, bagi kaum PKI sendiri, mereka ingin segera melaksanakan reformasi agraria karena itu adalah produk hukum negara yang harus dilaksanakan. Nah, disinilah persoalan-persoalan itu tidak ada jalan keluarnya. Nah, karena semua kekuatan politik, kekuasaan itu di tangan Presiden Soekarno. Nah, pada masa itu karena Presiden Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup, mempunyai gelar pemimpin besar revolusi Indonesia, akhirnya semua kekuatan politik itu berlomba-lomba mendekati Bung Karno. Karena Bung Karno bisa melakukan segala hal, termasuk membubarkan partai, membekukan organisasi, melakukan apa namanya penyingkiran terhadap lawan-lawan politiknya. Akhirnya semua kekuatan baik AD, PKI dan PNI itu saling ingin mendapat perlindungan dari Bung Karno. Nah, disitulah masalahnya. Kita tidak punya aparat penegak hukum atau produk hukum yang bisa mengikat banyak orang. Pada masa itu produk hukumnya ya dari pidato-pidato Presiden Soekarno dan ketetapan Presiden. Nah, inilah yang membuat Presiden Soekarno mempunyai kekuasaan yang sangat besar. Kalau kita membaca, ada tulisan yang sangat menarik dari Profesor Benedict Anderson. Beliau mengatakan bahwa Soekarno sebagai pejuang kemerdekaan itu berhasil sebagai pejuang. Tapi sebagai presiden, dia gagal. Mengapa Soekarno bisa gagal menjadi presiden? Alasan yang pertama adalah, pertama, di Soekarno tidak pernah menjadi anggota parlemen semasa dia hidup. Dia juga belum pernah menjadi perdana menteri dalam kenegaraan. Dan dia juga tidak pernah ikut dalam pemilu sebagai presiden, karena presiden dipilih oleh MPR. Sehingga kemampuan administrasi dan birokrasinya itu sangat minim. Sementara itu, yang kedua, kekuasaan presidensial di Indonesia itu sangat maha luas. Kepemimpinan presiden itu bisa sampai seperti ratu ataupun raja. Nah, akhirnya di sini tidak ada pembatasan kekuasaan presiden. Nah, yang ketiga, mengapa Soekarno bisa gagal, dianggap gagal, karena dia menghentikan pemilu. Dia anti demokrasi liberal dan menghentikan pemilu. Dia Presiden Soekarno maunya pemilihan itu musyawarah. Nah, dengan musyawarah kekuatan politik itu tidak bisa dihitung. Sementara dengan adanya pemilu, paling tidak orang-orang itu tahu bahwa siapa yang punya suara terbanyak yang dipilih oleh rakyat, sehingga dia yang mewakili rakyat ini. Nah, karena hal inilah Soekarno di sisi lain Soekarno itu ingin demokrasi kerakyatan. Namun dia menolak pemilu. Dia menolak sistem politik yang ada untuk menyelenggarakan kekuasaan lewat pemilihan umum. Nah, karena dia sangat anti itu, akhirnya dia tidak mau ada pemilu. Akhirnya dibuatlah itu demokrasi perwakilan. Nah, dengan demokrasi perwakilan ini pun tidak ada undang-undang yang dibuat. Akhirnya apa? Semua peraturan itu selalu dibuat oleh Bung Karno. Nah, Bung Karno sebagai pelindung, Bung Karno juga sebagai penguasa. Nah, disinilah tidak semua orang bisa mendapat perlindungan dari Bung Karno. Tidak semua orang bisa mendapatkan keadilan dari Bung Karno. Karena kekuasaannya bersifat sentralistik dan tidak ada pembagian kekuasaan di sekitarnya, akhirnya membuat konflik panas antara PKI dan AD itu semakin menjadi-jadi. Oke, di situ dulu, nanti kita akan bahas lagi. Karena tema ini cukup menguras energi ya. Mungkin bisa kita bagi menjadi 3 atau 4 bab ya. Besok kita akan lanjut lagi terkait konfliknya PKI dan AD sampai pada peristiwa lengsernya Soekarno dan munculnya Soeharto. Oke, terima kasih. Semoga teman-teman tetap setia mendengarkan podcast dari Columbus Studies. Dan tolong dong sarannya, komennya untuk kolom talks di Columbus Studies ini biar lebih bagus lagi. Yuk, ditunggu ide-idenya. Terima kasih.